Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, ako vám dáva tušiť úvodná skladba, v dnešnom sobotnom vysielaní nechceme opomenúť ani liturgickú spomienku na nepoškvrnené srdce Panny Márie. V rozhovore týždňa dáme slovo kňazom, ktorí prišli na púť do Ríma poďakovať za 25 rokov kňazstva.
Najprv však krátke spravodajstvo. Pokojný večer vám prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán, Taliansko. Kardinál Tarcisio Bertone, vatikánsky štátny sekretár, sa dnes zúčastnil na oslavách 10. výročia kanonizácie stigmatizovaného kapucína svätého Pátra Pia z Pietrelčiny Jánom Pavlom II. 16. júna 2002. Dnes v novom kostole, ktorý v krypte uchováva relikvie svätca, celebroval svätú omšu za účasti 5000 veriacich. Eucharistia bola vyvrcholením trojdňových osláv v San Giovanni Rotondo, talianskom mestečku, kde v kláštore kapucínov Páter Pio v roku 1968 zomrel. Kardinál v homílii pripomenul život svetca, ktorý nebol len charizmatickým vychovávateľom, spovedníkom a duchovným vodcom.
Vinica Pátra Pia, v ktorej pracoval, nebola ohraničená múrmi kláštora, ale bola rozšírená po celom svete. Zachraňovať duše, ohlasovať evanjelium, zmierňovať utrpenie nebol nepatrný projekt, pre ktorý Páter Pio získaval ďalších pomocníkov k spolupráci.
Kardinál Tarcisio Bertone popoludní požehnal geriatriu Jána Pavla II. Nedávno zrekonštruované zdravotnícke zariadenie a navštívil chorých. Stretol sa tiež s modlitbovými skupinami svätého Pátra Pia, ktoré sú rozšírené po celom svete a je ich približne 3000.
Írsko. Včera popoludní v rámci Medzinárodného eucharistického kongresu v Dubline predniesol katechézu s názvom Utrpenie ako to, čo vytvára spoločenstvo, irácky arcibiskup Monsignor Bashar Mate Varda a priblížiac utrpenie kresťanov v Iraku poukázal na to, že prostredníctvom modlitby sa človek pripája k trpiacemu spoločenstvu, či v Iraku, alebo kdekoľvek na svete. Dublinský arcibiskup Monsignor Diarmuid Martin pre Vatikánsky rozhlas uviedol: od nedele v Dubline vládne optimistická atmosféra. To, čo sa začalo diať v írskej cirkvi, je niečo veľké. Eucharistické slávenia a účasť množstva ľudí z celého sveta, ale aj samotných Írov na nich, dáva tušiť, že sa veci v írskej cirkvi začínajú meniť. Začínajú ísť správnym smerom. Počas zajtrajšej záverečnej svätej omše o 16. hodine bude premietnuté videoposolstvo Benedikta 16.
Vatikán. Právo na rozvoj v zdravom prostredí a sociálnom blahu sú úzko spojené s dôstojnosťou človeka. V opačnom prípade by bol svet uväznený v technike bez etiky, uvádza sa v dokumente Svätej stolice v súvislosti s tretím zasadaním konferencie OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. až 22. júna v brazílskom Rio de Janeiro. Svätá stolica poukazuje na piliere, ktoré sú základom boja proti nedostatočnému rozvoju a zhoršovaniu životného prostredia. Sú nimi rastúca ekonomika, ochrana životného prostredia a podpora sociálneho blaha. Dokument poukazuje na to, že každé rozhodnutie týkajúce sa trvalo obnoviteľných zdrojov musí vychádzať z reflexií o človeku ako prvotnom východiskovom bode. Slovenskí kňazi svetení v 87. roku si pripomínajú 25. výročie kňazskej vysiacky. A tak, ako nám v rozhovore týždňa prezradí jeden z nich, otec biskup Peter Rusnák, bratislavský eparcha, prišli do Ríma na púť, aby spoločne poďakovali za tento dar, ktorý je aj po toľkých rokoch ich vzájomným putom.
Bolo nás v ročníku 36. Ja s veľkou láskou, radosťou a vďačnosťou voči Bohu vždycky myslím na svojich spolubratov. A táblo mám stále nad pracovným stolom, takže neprejde deň, aby som nepomyslel na svojich spolubratov. A mohol by som povedať, že náš ročník je v istom zmysle požehnaný aj tým, že spomedzi nás sme dvaja biskupy, dokonca jeden arcibiskup, otec Cyril Vasil Vladyka, ktorý tu pracuje v Ríme na kongregácii pre východné cirkvi. Takže toto by som...
aj ďalší z jubilujúcich kňazov Jozef Jurina, ktorý prednáša filozofiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku, spomína na ich ročník ako na výnimočný.
To bolo úžasné na našom ročníku, že sme boli prakticky v celého Slovenska, z každej diecézy, a boli sme spolu aj rímskokatolíci, aj grékokatolíci. A keď človek po vysviacke kedykoľvek išiel na nejakú cestu, kdekoľvek som sa zastavil, všade som mal priateľov známych zo svojho ročníka. Takže to bolo také krásne, čo už títo mladí kňazi nezažijú, pretože každá diecéza má svoj seminár.
Čomu vás naučilo tých 25 rokov?
V prvom rade tie prvé roky kňazstva bol úžasný elán, ideál, úžasná chuť niečo budovať. Postupne ten kňazský život človeka naučil nie sa náhliť do niečoho, nie niečo zbrkle urobiť, takže ja si cením na tom 25-ročnom výročí to, že sa človek tak trošku vyrovnal a pokojne orie na tej dedičnej roli.
Ja by som snáď takto nejak odľahčil. Všetci kňazi určite poznajú vtipnú sentenciu, že keď som bol ročný kňaz, chcel som zachrániť svet. Po 10 či 20 rokov chcel som zachrániť aspoň svoju farnosť. A teraz na konci života chcem zachrániť aspoň svoju dušu. Tak ešte nie sme v tomto štádiu. Áno, to je presne, že to sa človek potrebuje tak trošku aj popáliť, aj sklamania zažiť, ten kríž vidieť, že ho to tak upokojí, lebo viete, ten elán nie je nič zlé, samozrejme ten zápal. A niekedy nesie zo sebou aj veľa takého sebectva. Ja chcem všetko prerobiť, ja prídem do farnosti, tak to tam obrátim na ruby, lebo doteraz tam boli predo mnou, jak by Češi povedali, sami břídilové. A vlastne tie neúspechy naplňajú človeka, kňaza, pokorou. Možno, že už nemá také zapálené kázne, ale som si istý, že jeho slovo má oveľa väčšiu váhu. Je pokojnejšie, je pokornejšie a oveľa viac spojené s duchom Ježiša Krista, ktorý nikoho, tak by som povedal, nelámal cez koleno, alebo že by všetkých chcel postaviť do jedného radu a porobiť všetkých na jedno kopito. Ale práve naopak, využíval tú rôznosť, toto, aby sa kňazi učili. Ja sa to budem učiť asi celý život, ale Bohu vďaka, že som trošku na to prišiel, možno.
A čo si myslíte, majú to terajší novokňazi ľahšie alebo ťažšie, ako ste to mali vy?
No ja si myslím, že v tých našich rokoch po vysviacke, to boli práve 2 roky pred revolúciou a bolo kopu elánu, bolo radosť bojovať za náboženstvo. Kostoly sme mali plné, mali sme čo spovedať. Ja napríklad osobne, keď som bol v Piešťanoch, tak som neskutočne cítil radosť, keď som 120 ľudí dospelých krstil v roku 90. No a ja si myslím, že teraz už ako si upadla takéto nadšenie z viery. Upadlo aj to praktizovanie života. Takže myslím si, že v tejto dobe tí mladí kňazi, ktorí odchádzajú do služby, to majú o čosi ťažšie, ako sme mali my v tom 88., 9.
Môžem to potvrdiť, že, alebo tak by som povedal, je to také, ak sa povie, ambivalentné, že aj ľahšie, aj ťažšie. Ľahšie to bolo v tom, že cítili sme všetci jednoho nepriateľa. Ten bol jasne definovaný. A stačilo niekedy kňazovi ako si zaujímať taký ten militantný postoj voči vrchnostiam a bol veľmi populárny a tak ďalej. Ťažšie to bolo v tom, že áno, boli sme obmedzovaní tými cirkevnými tajomníkmi, že ja neviem, nemohol človek nejak slobodne pôsobiť, že musel si dávať pozor na každé slovo a tak ďalej. Dnes možno, že prichádza taká doba, že kňazi budú pracovať s ľuďmi, ktorí majú záujem byť v cirkvi a žiť svoju vieru. Teraz vyvstáva tá otázka skutočne. Kto je pre teba Boh? Prečo veríš? Má to nejaký zmysel v tvojom živote? A to sú otázky, na ktoré nielen terajší mladí ľudia, ale ani naši otcovia nepotrebovali odpovede, lebo tá klíma bola taká. To sa žilo. Dnes skutočne mladí ľudia sú jednak pod tým obrovským tlakom toho konzumného spôsobu života a toho hedonizmu, a na druhej strane potom musia si skutočne klásť existenčné otázky. A to je, myslím, veľmi dobrá pôda, na ktorej môže vyrásť viera. Čiže to, čo Vatikánsky koncil povedal, cirkev sa musí stať tou sviatosťou spásy. A to je to, čo dáva svetlo, to, čo dáva, čo môže osloviť aj neveriacich a môže ich aj spasiť. Hoci, v úvodzovkách poviem, de jure ani nemusia právnicky vstúpiť do cirkvi. Ale spása k ním môže prísť práve cez týchto ľudí, cez týchto kresťanov. Takže dnešné časy sú také ani lepšie, ani horšie. V ktorom si čítaní zo svätých otcov je, že stále sa odvolávame na staré zlaté časy, ale že v tých starých zlatých časoch tamtí sa odvolávali tiež na staré zlaté časy. Tak to tam nejak popisuje ten svetopisec. Takže to je niekedy veľmi mylné a veľmi klamné.
A čo by ste na základe vlastnej skúsenosti radi poznamenali ku kríze povolaní?
Ja som za tie roky pocítil jednu vec a presvedčil sa, že to nie je nejaký honor pre mňa v tom zmysle, že by som bol lepší, a preto ma Boh odmenil kňazským povolaním a neskôr aj biskupským. Skôr by som povedal, že Boh chce ukázať jednomu ubožiakovi, ako som ja, svoju lásku. A nič iného nezaujímalo, on sa ma pýtal. A ty čo, budeš odpovedať na túto lásku? Miluješ ma viac ako títo ostatní? Čiže toto je pre mňa životnou skúsenosťou. Táto nezaslúžená Božia láska, a som Bohu skutočne vďačný. Teraz v nedeľu my sme mali v našej východnej cirkvi čítanie o povolaní apoštolov, ja som hovoril o povolaní v katedrále. Toto by som snáď, nechcem tu zopakovať celú homiliu, ale že viete, povolanie je tak dôležitou vecou, že nepýtať sa naň je vlastne riskovať svoj šťastný život. Lebo Boh predsa nepovolal človeka k nejakému utrpeniu. Boh chce, aby človek objavil jeho lásku počas života. No lenže keď človek sa nepýta na ten scénar svojho života, na program svojho života, modliť sa za povolanie, či som povolaný do manželstva, či do celibátu. Toto je veľmi dôležité, nie? Prečo dnešní mladí ľudia buď nevstupujú do manželstva, alebo niektorí si myslia, čo to je oženica? To je nič. Nájdem si dievča, ktoré sa mi páči, už to je. A potom vidíme sklamania, nešťastné deti, potom sa až dodatočne pýtame, kde je ten, tak poviem, pes zakopaný, no kde sa máme obrátiť? Áno, tam to niekde začína, že pýtal si sa Boha, či máš ísť touto cestou?
Je ešte niečo, čo sa vám žiada vysloviť v tomto kontexte?
V každej reči, aj v slovenčine, sú najkrajšie dve slová. Prosím a ďakujem. Sme si našli čas na 5 dní prísť do Ríma a povedať to ďakujem. V prvom rade Bohu. No a zároveň chcem aj poprosiť, aby sme zostali kňazmi múdrymi, dobrými a božími.
Myslím, že ešte nie sú to ani zďaleka nejaké roky také, že by sme už sa cítili nejakí starci. Aj keď ja som bol najstarší z ročníka, arcibiskup Cyril Vasil bol najmladší. Ale aby som si ja mohol povedať každý deň so svätým Pavlom, že beh som dokončil, vieru som zachoval, že pri tých všetkých takých peripetiách životných stále veriť v tú prítomnosť Ježiša Krista a hlavne v to, že on je strojcom dejín ľudstva. Že to nie je veľkí prezidenti a nejakí dobyvatelia tvoria dejiny. Boh áno, iste, aj dovolí ťažké časy, ale vždy pre dobro človeka. Tak ako izraelskému národu, vždy v tom mori otvorí cestu. Vždy ukáže niekde, že je exodus, že je možnosť záchrany, že on nás prevádza. A toto dnešní kňazi, aby sa nesklamali, aby sa im nelámali charaktery, aby neupadali na viere, aby stále sa modlili za toto. Zachovať vieru. Zachovať vieru. Bez toho sa kňaz nepohne. Môže byť dobrý rečník, vynikajúci liturgista, právnik, staviteľ, čo ja viem, čo ešte, všetko od nás táto doba žiada a my sa niekedy tak dáme zapriahnuť aj do takýchto činností, ale hlavne toto nás musí charakterizovať, že milujem Ježiša Krista. Toto by som chcel s týmto pozdraviť našich kňazov, našej eparchii, náš ročník, aj tých, čo sa nemohli zúčastniť púte. Myslím na nich s veľkou radosťou a láskou aj tu na tejto púti a potom samozrejme aj všetkých bratov, biskupov a kňazov na Slovensku.
Vážení poslucháči, toľko z rozhovoru s monsignorom Petrom Rusnákom, bratislavským eparchom a dôstojným pánom Jozefom Jurinom, ktorý prednáša filozofiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V závere zverme ešte v duchu našich kňazov pod ochranu Panny Márie. S týmto dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu ukončíme. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.